Blaðsíða 12. Efnatákn. Hvert frumefni er táknað með bókstöfum? Einum, stórstafur, eða tveimur, stórstafur og lítillstafur. Efnasamband er táknað með því að raða þessum bókstöfum saman. Þannig sést úr hvaða frumefnum þau eru gerð. Talan aftan við hvert bókstaf sýnir fjölda frumeinda af viðeigandi frumefni í einni sameind. Frumefnið vetni hefur táknið H. Frumefnið súrefni hefur táknið O. Vatn er efnasamband. Efnaformúla vass er H2O. Í einni vasssameind eru tvær vetnisfrumeindir og ein súrefnisfrumeind. Súrefni er frumefni. Efnaformúla súrefnis er O2. Í einni súrefnissameind eru tvær súrefnisfrumeindir. Efnablanda. Í andrúmsloftinu eru fjölmargar lofttegundir. Í því eru meðal annars þrjú frumefni, nitur, N2, súrefni, O2 og argon, AR. Og tvö efnasambönd, koltvíoxíðið CO2 og vatn H2O. Sameindir þessara frumefna og efnasambanda bindast ekki saman. Sameindirnar blandast bara saman. Andrúmsloftið er því ekki kallað efnasamband, heldur efnablanda. Saltvatn er blanda af tveimur efnasamböndum, vatni, H2O, og salti, NaCl. Ef á ný er notuð samlíking um kubbana, þá eru í andrúmsloftinu margar gerðir af kubbabyggingum. Sumar byggingarnar eru aðeins úr einni gerð kubba, frumefnin, en aðrar úr tveim eða fleiri gerðum kubba, efnasamböndin. Einstaklingsverkefni, frumefni, efnasamband. Tilgreindu hvort eftirtalin efni eru frumefni eða efnasambönd. Í eftirfarandi dæmum koma samtals 8 frumefni við sögu. Geturðu áttað þig á hver þau eru? Vatn, H2O, vetni, H2, kvikasilfur, HG, súrefni, O2, nitur, N2, ammoníak, NH3, salt, NaCl, gull, AU, koltvíoxíð, CO2. Hópverkefni. Efnin í umhverfinu. Finnið nokkra hluti í umhverfi ykkar og flokki þá í frumefni, efnasambönd og efnablöndur. Reynið að finna að lágmarki einn hlut í hvern flokk. Á miðri blaðsíðunni er mynd og við hana stendur efnablanda er eins og þorp af ólíkum kubbahúsum sem tengjast ekki saman.